Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adiventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Jaalatamoota kabajamoota dhaggeeffattu sagalee abdii harka fuunee akkam jirtu. Sagantaan kun sagalee abdiitiin guyyaa sanbataa ganamaaf galgala torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu yeroo ta'u sagantaa dhuga ba'umsaa kun kan itti namoonni gochaa waaqayyoo isaaniif godhe dhiyaatanii dhugaa ba'anidha. Yerootii gara yerootti keessummoota adda addaa wajjiniin gaaffiif deebii gochaa turuun keenya ni yaadatama. Maarree har'as keessummaa tokkoof biraa qabna. Keessummaa kanaa wajjiniin wal isin barsiisuudhaan jalqabna. Mee maqaa keessaniif iddoo jireenya keessanii.
Lubichi Mo'isaati maqaan koo. Gandi koo immoo Bisaanoo Qaawwasooti. Waldaan koo immoo Bisaanoo Birbir.
Aanaa Ganjii jechuudha. Tole. Egaa kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa keessummaa keenya har'aa kanaa wajjiniin kan wal barre sagantaa duula wangeelaa magaalaa Ganjii irratti geggeessuudhaaf yeroo hin deeme sagantaa kana hirmaachuudhaaf dhufnaan iddoo sanatti wal barreeti. Gaaffiif deebii kana kan waraabne. Mee dhuga ba'umsa isaanii walii wajjiniin hordofna. Jalqaba maal irratti dhugaa ba'uu barbaaddu?
Ani jalqaba kana irratti dhugaa ba'uu barbaadu durumaa kaasee ani manuma waaqayyoo keessatti hin guddadhee manuma waaqayyoo keessan jiraataa ture. Galanni waaqayyoof haa ta'u darbii madarbee waaqayyoon koo umurii dargaggummaa kooti keessattis na wajjin ta'ee ammas darbee daa'ima koos waaqayyo naa gargaaraa jira. Gochaa baay'ee naa godhe waaqayyo oolmaa baay'ee naaf oolee wanta hin jedhee gatii baasu hin qabu gochaa isaatiif wanta hin dubbadhu hin qabu. Galannii fulfinnii isaafa ta'uu nan jedha. Baran jalqaba dhala hangafa godhe irratti da'umsa dadhabeen waaqayyoon kadhadhee waaqayyoo meeshaan tokkotu narra hin ga'in akkuma naa karoorsetti na hiikee waaqayyo garaagara na hiikee maqaan isaa galateeffamu.
Akkam ture yeroo da'umsa hin dadhabeettanii manatti yaaliin godhamee dadhabamee namoonni maal isiniin jedhan isinoo maal yaadaa turtan yeroo san akkamitti mana yaalaa geessan?
Akkimiin iyyuu abdii na kutachiiftee hindeessu biraasoonii taata malee qaami kees baay'ee xiqqoodha hinduu waanuma deessu miti akkimii dhaxxaa haxxee biraasoonii taate deessanaan jedhaninnaan lakkanii abdiin koo gara kiristoosiin ilaala malee gara mana qorichaa ilaalaan jiru abdiin koo gara kiristoosi jedheetanii fannoo yesuusiinan ilaalee abdii koo qoricha manarraan keenyan abdii koo kiristoosirraan kaa'ee. Taa'ee mana eeggadhe asxaalee dhaquun nani taa'ee mana eeggadheen kana booddee gaafa ciniinsunna jalqabu na fuudhanii deeman gaafa na fuudhanii deemanitti guyyaa sadiin bule kamisa sanna qabame yihudii sa'aatii torba keessanii kame kanaan waaqayyoon koo abbaa qorichaas na bira hin geenye mana qorichaa ga'uun koo sirriidha meeshaan na bira hin geenye abbaan qorichaa harkaan nan qabne waaqayyoo akkasumatti jaalala isaa na hiike ergaanii kamee deebi'ee ijoollee mucaa nan gabte kun naa guddattee saseen naa dhalatte nan gammade waaqa koo nan galateeffadhe yaa waaqa koo an dhala dinaalaatte kana mana kee keessatti gataa godhe eeggata dhalli dinaalaatte kun mana kee farkee keessatti naafa guddattu mana kee farkee keessa naafa jiraattu jedheen waaqa kootiif wareega wareegi deebi'ee waaqayyo mucaa kanas naa guddise har'a utuu isheen hojii waaqaa hojjettu ija kootiin na agarsiise dabalee sammas naa kenne waaqayyoon koo kiisii kanaan duraa na baase ijoollee sadii ganan godhadhe ijoollee sadii keessatti mudaa tokkollee hin argine maqaa waaqayyoo waaqa jiraataa naaf galateeffanna.
Tole waaqayyoon guddaa galateeffanna waaqaa amanatanii nama hin ganne nama hillee yaasifne waan ta'eef galanni isaaf haa ta'u jecha. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa haala rakkisaa akkamii keessa akkasiin jirtan hin beeku keessummaan keenya har'aa garuu da'umsa irratti rakkoo isaanitti dhufe keessatti gara waaqayyoo ilaaluudhaan inni namni yookiis ogeessi fayyaa hin danda'amu jedhe waaqayyoo garuu hin danda'ama jedhee hiikaa yeroo inni itti kenne dhuga ba'umsa isaanii irraa dhageenyeerra waa'ee kanaaf waaqayyoon galateeffachaa isinis hidhaa har'a keessa jirtan keessaa waaqayyo akka inni isin hiiku amanuudhaan gara waaqayyootti akka isin dhiyaattaniif waamicha isiniif dhiyeessan utuu gaaffiif deebii keessummaa keenya har'aa wajjin hin goone hin xumuriin dura gaaffii isa dhumaa gaafanna reediyoo adventistii hin dhaggeeffattu kanaan dura yeroo dhaggeeffattan sagantaa dhuga ba'umsaafaa yeroo dhaggeeffattan yoo hin dhaggeeffattu ta'e haala kamiin ilaalaa turtan maaltu isinitti dhaga'ama waa'ee sagantaa sana.
waan baay'ee nutti dhaga'ama, waan baay'eedhaan qalbii jijjiiranne iyyuu karaa dhuga ba'umsa ijoollee dargaggoo nama sadii waa'ee barumsaa fa'aa irratti yeroo isaanii dhugaa ba'anii waan baay'ee dhaggeeffanne. Karaa isaaniitiinis waan baay'ee qalbii naannoo dhumtillee dargaggootumtillee baay'ee dhuga ba'umsa sana irratti namoota baay'eedha kan qalbii isaanii jijjiirate yeroo dhaggeeffannutti. Yeroon ijoolleen kun dhugaa ba'an xinnoo ishee achi fagaateera. Xinnoo achi nama sadii ta'anii barumsa baranii mucaanni tokko akaayii nyaadhee maal jedheen tamaaree guyyaa sanbataatti yeroo qormaanni koo dhufummoo tobseen maal jedhee yeroo qormaata mataa isaallee sanbatarra yeroo inni oolu nandhiisaa garuu waaqayyoomoo karaan beekamneenitu qabxii koo guuteenaa agarsiisaba kan inni jedhe dhugaa ba'u nama sadii ijoollee nama sadii dhaggeeffannee irraa karaa isaaniitiin baay'ee jijjiiramne guddaan nuu ta'e achiinis baay'ee ijoollee himti keenya mataan isaallee sammuun isaanii kan isa dhaggeeffate boqotullee jira. Amma isarratti waan baay'ee dha nuyi kan nuyi jijjiiramne naannoon keenya illee yaa'anii yeroo dhaggeeffatan mataan isaatti illee baay'ee nu boqochiisa nuun achirratti dhuga ba'umsi kun. Ammas immoo waa'ee sagalee intinii ta'uu kooti gochaa waaqayyo nuuf godhe addunyaa maraatti beekame gochaa yesuus nuuf jedhee du'uusaa nuuf jedhee dhiphachuusa isa kana odeessine guyyaa tokko immoo waaqayyo akka amma nu gammachiise nama galataa nu godhe samii irrattis wal geenye akka sagalateeffannuuf. Kana dukkana kana kan hin barbaadu. Daa'imni kunis immoo amma sigaa rakkina fi qamaattirii baay'ee rakkoo baay'eetu fuula isaanii dura jira. Ijoollee kana fuuldura rakkoo kanaa fi qoraattii kana keessa kan isaan ittiin darban immoo kiristoos akka inni meeshaa hafuura qulqulluu isaanii dhachiisee akka inni keessa isaan dabarsu. Kan inni kanaan dura naa godhee fi galateeffataan jira maqaan isaa eebbifamu. Gara si'achiittis immoo abdiin keenya isa ijoollee kana gataa goonee isatti ganneera. Akkasumas immoo an cubbamtuun cubbamoota gaddeebi'oota tola goonee gaarummaa goonee fuula isaa duraan qabnu cubbuu keenyaaf yakkaa keenya nu golgee nu dhossee waan nu jaallateef maqaan isaa baraama baraatti galateeffamu. Isinis immoo kan addanatti nu argamtanii kanas immoo kan nu gargaartanii baay'imnee isin galateeffanna. Baay'imnee guddimnee isin galateeffanna ulfaadhaa. Inni hidhata mudhii keessanii amma isin hidhe hamma dhumaatti isin ajabeessuun jedhaan galatoomaa baay'isaati.
Tole guddaa isin galateeffannaa maqaa kutaa reediyootiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin waaqayyoo isin haa eebbisu jenna kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa turtii. Keessummaa keenya har'aa wajjin hin goonetti akka gammaddan abdii qabna. Barumsas irraa barattaniittuun abdii keenyadha. Maarreegaa waaqayyoo yerootti gara yerootti hojii isaa hojjetaa jira. Yeroo itti hojiidhaaf hin qabu jechuudha waaqayyo. Isiniifis har'a waaqayyoon gaafattanii eegaa kan jirtan waaqayyoo isin yaadataa isin qaqqabaatii obsaan fuula isaa turaa isiniin jechaa sagantaa keenya har'aa gara dhumaatti yeroo finnu torban dhufu immoo jaalala waaqayyoo yoo ta'e keessummaa kan biraa qabannee dhiyaannaa amma torbeetti nagaan tura.
Bye.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. kanatti aansuun hojjetaa wangeelaa Geetaachoo Biraasaa sagalee waaqayyoo qabatanii dhiyaatu nu hordofaa.
kabajamoota dhaggeeffatoota keenyaa nagaan isiniif haa baay'atu. Bakka jirtan teessanii dhaggeeffachaa kan jirtan araarriif ayyaanni waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Kun raadiyoo adventistii irraa isiniif darbaa kan jiru sagalee abdiiti. Akkuma kanaan dura waliin ilaalaa turre yeroo darban jechuudha. Haal duree akka waaqayyo argamee nu gargaaruu danda'uuf nu hin mijeessuun yookaan gochuun irra jiru maal kan jennu tokko lama jennee waliin wajjin ilaalaa turre. Har'as itti fufnee waliin ilaalla. Gara sanatti utuu hin darbiin dura mataa keenya gadi qabannee kadhanna waaqayyo akka nu gargaaruuf. Galataaf ulfina siif dhiyeessina yaa waaqayyo abbaa keenya ati waaqa waaqaaf lafa uumte. Bara baraanis jiraattu kan akka kee kan hin turre kan hin jirre kan hin jiraanne waaqa waaqotaa gooftaa hundumaa dandeessuudha galanni siif haa ta'u. Ilaa yeroo kana dubbii kee qorachuudhaaf dhiyaanneerra. Hafuurri kee qulqulluun waanta nu hin beekne hiikee dubbatee sammuu keenya laphee keenyatti dubbatee akka nu barsiisu. Nummoo dhageenyee warra ittiin jireenya kiristoos jiraachuu danda'an namoota akka taanuuf ati nu gargaari. Cubbuu yakka keenya nuuf dhiisi. Looga keenya nuuf dhiisi. Kunnee kaanee sitti maxxannee siin eebbifamnee. Karaa keerra warra jiraatan namoota akka taanuuf nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Dhaggeeffattoota keenya ardhagaa kan waliin ilaallu Iyyaasuu boqonnaa shanitti dabarra. Yeroo darban Iyyaasuu boqonnaa sadii lakkoofsaa torbaa akkasumas 8-9 waliin ilaallee turre. Har'a immoo boqonnaa shan waliin ilaalla. Boqonnaa shan kanarraa sagaleen waaqayyoo kan jedhu waliin dhannee dubbifanna akkana jedha. Boqonnaa shan lakkoofsaa 2-3 irra. Waaqayyo yemmuus Iyyaasuudhaan dhagaa qara qabu qopheeffadhuuti ammas Israa'eloota dhagna qabi jedhe. Kanarratti Iyyaasuun dhagaa qara qabu qopheeffate Gibi'aatti haraa Lootitti Israa'eloota dhagna hin qabee jedha. Sabni Israa'el kun erga Yordaanosiin ce'anii booddee dhaqanii iddoo tokko buufatan. Yommuu iddoo sana dhaqanii buufatanii Waaqayyoo mudaa isaan keessatti arge. Mudaa isaan keessatti arge kun maalinni? Mudaan kun akkuma silas ni kaase argamuu Waaqayyootti gufuu kan ta'an gargaarsa Waaqayyo ilmaan namaaf saba Israa'eliif gochuutti gufuu kan ta'an isaan gidduu kan jirutu jira. Innis maalinni dhanna kan hin qabannetu isaan gidduu ture. Dhanna kan hin qabanne. Dhanna qabaan kunarra wangeelaa Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irraa kan dubbifannutti fakkaata. Dhanna qabaan yeroo sana saba Israa'eliif kenname. Mee Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 dhannee immoo dubbifnu maal jedha sagalee sana duraan walii wajjin dubbifanna. Dubbiin kun ifa akka nuuf ta'uuf dhaggeeffattoota keenya. Isinillee bakka jirtan jiraattanii kitaaba qulqulluu kana qabattanii yoo jiraattan banachuudhaan nu hordofuu dandeessu kitaaba keessan dubbifachuudhaan jechuu kooti. Innis maal jedha Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irraa immoo dubbifnu inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa namni amanee namni cuubames hin fayya namni hin amanne garuu itti faradama kan jedhu dhaqaa barsiisaa jedhe. Amma egaa inni biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa namni amaneef namni cuubame hin fayya namni hin amanne garuu itti faradama. Ammas bartootatti dubbachaa jira gooftaa Yesuus kana gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa ba'aan kaabaan kibbaan. Dhiyaan karaa hundumaa kallattii hundumaarra deema sagalee kana barsiisaa wangeela kana lallabaa yemmuu lallabdan immoo akkas jedhaa barsiisaa dhagaa dhaggeeffadha namni amane amanuu duwwaa mootu hin ta'in erga amane booddee immoo namni cuubame hin fayya sana mannetti garuu itti faradama jedhaa barsiisaa jedha. Kanaaf egaa amanuu dhiisuu yoo jiraate rakkinni jira jechuudha amanuu dhiisuun fudhachuu dhiisuun dhaga'uu dhiisuun dubbii waaqayyoof iddoo kennuu dhiisuun amananii erga fudhatan booddee immoo hin cuubamne cuubama jechuun du'a kiristoositti kan fakkaatan du'anii ka'uu dhiisuun rakkina qaba jechuudha. Kanaaf dhaqaati isaanitti dubbadhaa bartoota yommuu dubbatu dhaqaatti dubbadhaa barsiisaa erga barsiiftanii booddee immoo akka isaan amanan godhaa erga amanii booddee immoo cuubaman nuu galeera nuu ta'eera dubbiin kun ee sirriidha fudhannee ragga jedhanii booddee immoo cuuphaa isaanii na mirkaneessan dhaqaa isaan barsiisaa jedheetti dubbate. Kana booda cuuphaa akka isaan cuubamantu ta'e. Cuuphaan kun egaa sila kan dubbifame Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 2 fakkaata. Waaqayyoo Museedhaan dhagaa qara qabu qopheeffadhuuti ammas Israa'eloota na qabi. Kanarratti Iyyaasuun dhagaa qara qabu qopheeffatee Gibxii haraa Lootitti Israa'eloota na hin qabee jedha. Erga Yordaanosiin ce'anii booddee mudaa kanatti akka isaan qullaa'aniif Waaqayyo isaanitti dubbate. Cuuphaa jechuun cubbuuf du'anii Kiristoosiif jiraachuu jechuudha. Cubbuuf du'anii cubbuutti. Walaba ba'anii anaaf hirmiidha har'a cubbuu hojjechuu yakka hojjechuun cubbuu hojii walii garuu jedhanii isatti adda ba'anii kiristoos wajjin du'anii dhaqna kiristoos qaama kiristoos uffatanii ka'u jechuudha. Akkuma kana egaa iddoo kanatti dhaqna qabaan kun cuuphaatti fakkaata akkuma silasinii kaase cuuphaatti wanti fakkaatu kun immoo wanta jireenya namaa keessatti dubbii waaqayyoof gufuu ta'e ofirraa muranii gatu itti adda ba'u qulqullaa'u jechuudha karaa biraa. Muda maleeyyii ta'u jechuudha karaa biraa. Waaqayyoof qof qopheessu jechuudha karaa biraa. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef iddoo qulqulluuf. Saba qulqulluu keessa buufachuudhaaf immoo waaqayyoo waan barbaaduuf sabni kun muda maleeyyii ta'e akka waaqayyoo hin argamneef guufa kan isaatti ta'u gidduu isaatti balleessee qulqullaa'ee waaqayyoon akka hin eeggatu gochuu jechuudha. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya har'as warra tajaajiluudhaaf kiristoosiin akka fayyaa lubbuu keenyaatti fudhannee kan jirru deebinee immoo isa keessa turre jireenya jiraachaa kan jirru yoo jiraan akka waaqayyoo gidduu keenyatti argamee nuun gargaarreef mana keenya keessatti argamee akka waaqayyoo eebba isaa nuun laanneef. Waldaa keenya keessatti argame waaqayyo akka waldaa keenya eebbifneef hirmii ta'ee kan jiru yoo jiraate kutanii muranii baasuun barbaachisaadha. Kana malee rakkisaadha argamuu waaqayyootiif gufuun jiraannaan hirmiin jiraannaan yakki dhokatamee hojjetamaa jiru jiraannaan. Kanaaf har'aa cubbuu kan ta'an yakka kan ta'an jireenya keenyatti murree baafne gannee baafne kunnee baafne akkuma Iyyaasuun dhaqna qabaa saba Israa'eliif geggeessee qulleessee waaqayyo akka hin argamneef guufa kan itti ta'u isaan mudaa isaanii irraa akka isaan qullaa'an godhe har'aa jireenya keenya keessatti mudaa ta'ee hir'ina jiraatee waaqayyoon nurraa ittisaa kan jiru. Waaqayyoon akka inni ulfinni waaqayyoo gidduu keenya keessa jireenya keenyatti argamee nurraan hin mul'anne gochaa kan jiru. Eebba keenya nagaa keenya saamaa kan jiru. Tajaajila keenya dadhabsiisaa kan jiru. Hirmiin jireenya keenya keessaa akka cituuf qalachuun barbaachisaadha. Hirmiin waaqayyoo nurraa ittisu keessa keenya akka buqqaa'uuf qalachuun barbaachisaadha. Gufuun cubbuu, hundeen cubbuu keessa keenya akka buqqaa'uuf qalachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon kana goonee jennaan argamuudhaan nu gargaaree karaaf kawarra yaadii nuuf qabu waaqayyo raawwachuudhaan ulfina isaatiin mul'atee nu gargaaruudhaan dinqii jireenya keenyaaf hojjeta dinqii mana keenyaaf hojjeta waldaa keenyaaf hojjeta biyyi keenya in eebbifama maasiin halli qe'een keenya in eebbifama hojiin harka keenyaa in eebbifama akkuma sagaleen waaqayyo dubbatu abboomamnee jennaan immoo mataa malee waaqayyo eegee nuun godhu dura malee waaqayyo booddee nuun godhu waaqayyo nu eebbisuudhaaf harkisaa diriiree waan jiruuf nu qophoofnee warra eebba kana fudhatan akka taanuuf waaqayyo nu gargaaru. hirmii jireenya keenya keessaa buqqisuudhaaf warra kadhatan akka taanu Waaqayyo nu gargaaru. Erga maqaa Kiristoosiin waamamne, maqaa Kiristoosiin cuubamne, ulfina Kiristoosiif namoota jiraatan akka taanuuf ayyaanni Waaqayyo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Nagaan turaa Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.